Stăm în picioare și să ne rugăm Domnului. Doamne, avem din nou în fața noastră cuvântul Tău, cuvânt care vrei să fie candelă pentru pașii noștri și lumină pe cărarea noastră. Vrem, Doamne, să ne ajut să fim atenți la acest cuvânt. Vrem ca să eliberez gândirea noastră de gânduri nepotrivite, de prejudecăți, de atitudini greșite, pentru ca cuvântul Tău să-și facă lucrarea în fiecare dintre noi, să-și atingă scopul în acest loc, în dreptul fiecare dintre noi. Amin. Haideți ca să ocupăm locurile. După cum ați observat, textul de astăzi nu este unul simplu. Este unul greu, este unul lunecos, chiar putem să-l numim, care foarte ușor duce pe creștinii în extremi. Deci, înainte ca să trecem la text direct, vreau să lămurim ceva important. În călătoria noastră prin Evanghelii, chiar și în Vechiul Testament, ne-am întâlnit cu anumite situații asemănătoare, cu situația care este descrisă aici de evanghelistul Luca. Și am mai discutat această temă din anumite unghiuri. Ceea ce vreau să spun este că în lumea creștină, atitudinea față de războiul spiritual este diferită. Dacă unii total ignoră războiul spiritual, lumea spirituală, lumea duhurilor, alții îl exagerează. Și astfel, așa cum am spus, avem extremi. Alții nu văd acest război spiritual și îl neagă, așa cum am spus. Alții văd implicarea lui, practic, în orice ce se întâmplă în viața lor. De pildă, se scoală duminică dimineața și nu găsesc cheii la mașină. Și implică aici lumea spirituală. Sau s-a blocat calculatorul în timp ce asculta o predică. Și cineva spune că a intrat un duh în calculator. Sau s-o ars becul în timp ce citeai din Biblie. Și vede aici implicarea celui rău, pentru că el a făcut să se ardă becul ca să nu poată să citească din Biblie. Astfel, așa cum am spus, pe de o parte avem persoane creștini care total ignoră lumea spirituală și lucrul ăsta duce la nepăsare, la nivegheri și pe de altă parte avem exagerarea care duce la frică, care duce la teamă și care face pe oameni și când merg pe drum să uite în stânga sau în dreapta. Chiar duminica trecută noi am vorbit despre potolirea furtunii și acum, foarte interesant, cei care ignoră lumea spirituală vin și spun că ceea ce s-a întâmplat pe mare a fost un fenomen al naturii des întâlnit și în zilele noastre. Cei care exagerează spun că duhurile rele au tulburat marea și au vrut ca să-L împiedice pe Domnul Iisus ca să ajungă în ținutul Gadara. Care este adevărul? Cum credeți? Așa după cum v-am spus, împreună cu frații, la întâlnirile noastre cu frații, am început un studiu din cartea Iov. O carte interesantă care ne prezintă un episod din acest război spiritual. Și vreau doar să vă dau parafrazarea la două versete, foarte interesant, care să ne facă să înțelegem de fapt ce se întâmplă dincolo de ceea ce noi vedem. Spune Iov capitolul 1 cu 7 în felul următor. Domnul a zis Satanei, de unde vii? Și Satana i-a răspuns Domnului, de la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. În cuvintele noastre, aici am putea să spunem că răspunsul diavolului este un atac la ceea ce este Dumnezeu. Și parafrazat ar suna cam în felul următor. Vin de pe moșia mea, m-am plimbat pe planeta pământ, o fi universul al tău, Doamne, dar pământul este deocamdată a meu. Este grădina mea, curtea mea, partea mea de avere. Mă plimb pe el când vreau și cum vreau și unde vreau. Și la rândul lui Dumnezeu îl înțapă cu vorba pe Satan în acest conflict. Spune versetul 8. Domnul le-a zis Satanei, l-ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Și dacă am parafraza cu alte cuvinte, de fapt ce ai spune Domnul Dumnezeu aici este în felul următor. O fi el pământul tău. Dar ai acolo un om care este al meu. Iov nu slujește ție, chiar dacă este pe pământul tău, ci mie. Pe el n-ai reușit să-l înrobești. I-ai păcălit pe mulți, dar pe Iov n-ai reușit să-l faci să-ți se închine. El îmi este credincios, străduindu-se din răsputeri să facă voia mea în condițiile neprielnice și grele ale stăpânirii tale peste oameni. Nu vreau acum să intrăm în detalii legat de tot ceea ce urmează, ci am vrut doar să vă prezint ceva, ceea ce Cuvântul Dumnezeu ne vorbește, sau, așa cum am zis, un episod din acel război al lumii spirituale, care nu o vedem, dar pe care nu trebuie să o negăm, pentru că Cuvântul Dumnezeu ne demonstrează și ne arată că ea există. Întrebarea care apare aici este, cine a stat în spatele problemelor lui Iov? Cine a stat? Sau o altă întrebare care să ne ajute. Cum credeți? Până la această discuție dintre Dumnezeu și Satan, cu o zi înainte, cu un an înainte, Iov a avut anumite probleme în viață sau nu a avut? Avea probleme de sănătate Iov sau nu avea? A avut Iov probleme de business, de afaceri sau nu a avut? Nu i-a murit nici o măgăriță niciodată, nu i-a murit nimic din turmele lor, nu au venit niciodată animalele sălbatice și se sfâșie din miile de capete pe care le avea. Se pune întrebarea, cine stătea în spate la problemele și la nenorocirile de atunci și cine sta în spatele la problemele și la nenorocirile de după această discuție pe care are Dumnezeu cu Iov? Oare în spatele la toate problemele și la toate necazurile stau duhurile ele? Atunci cum le depistăm? Unde stau și unde nu stau? Unde este implicare directă a celui rău și unde sunt doar niște consecințe care vin în viața oamenilor din cauza greșelii și din cauza păcatului? Și vreau să mă mai provoc încă cu ceva. Cine stă în spatele la cutremuri? Dar la tsunami? Dar la uragane? Dar la tornade? Dar cine stă în spatele la războaie? La crime? La viol? Cine stă în spate? Există, vreau să vă zic, o mulțime de păreri diferite la acest capitol, deoarece, așa cum am spus, este un subiect care nu ține de lumea vizibilă, și din cauza asta lasă loc pentru tot felul de speculații pe care oamenii le fac. Părerea mea personală, și eu cred că este corect, ca să mergem, adică să nu ignorăm acest subiect, până acolo, până unii merge Biblia. Și acolo unii cuvântul lui Dumnezeu se oprește, să ne oprim și noi pentru a nu specula și pentru a nu exagera. Deci de ignoranță putem ca să scăpăm acceptând că cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește. Dar despre speculație și exagerare putem să scăpăm atunci când ne oprim acolo unde se oprește cuvântul lui Dumnezeu. Nimergând mai departe, încercând ca să facem speculații sau să punem la încercare imaginația noastră. De ce eu nu văd posibil un amplu studiu tematic pe acest subiect? Deși există nu doar unul, există multe. Dar eu nu cred că este posibil să faci un studiu tematic pe această temă. Dar așa cum am spus, e părerea mea. În dreptul meu însă eu cred că este posibil un studiu gradat. Adică de fiecare dată când citim Cuvântul Dumnezeu sau când îl studiem sau când mergem așa cum mergem noi direct prin el și ne întâlnim cu astfel de situație, o abordăm în lumina și în limitele contextului și ne oprim acolo unde se oprește cuvântul lui Dumnezeu. Astfel, așa cum v-am zis, avem istoria lui Iov și la un moment dat, în descrierea lumii spirituale, cuvântul lui Dumnezeu se oprește în istoria lui Iov și acolo trebuie să ne oprim și noi. Studiem acum 1 Samuel și mai avem câteva capitole și a să ajungem la primul împărat. Saul, atunci când are probleme în domeniul spiritual, spune aici că Duhul Domnului s-a depărtat de Saul și a fost muncit de un duh rău care venea de la Domnul. O chemare aici să fac. Cum adică duhul rău venea de la Domnul? Dacă vreți să știți, veniți la studiu joi seara, când să ajungem aici. Dar dacă ați zis numai când să ajungem aici, oricum să înțelegeți, pentru că lucrurile sunt legate și noi deja am intrat în tema asta a alunecării lui Saul, de când am început chiar 1 Samuel. De Luca, dacă ne uităm, deja am trecut cel puțin 3 episoade legate de lumea spirituală la care am descris și am discutat această temă. Luca 6:18 spune că cel chinuit de duhuri necurate erau vindecați. Am trecut pe Luca capitolul 8 sau nu? Am trecut. Luca capitolul 6, îmi cer scuze, așa l-a fost. Capitolul 7, Luca, versetul 21, chiar în clipa aceea, Iisus a vindecat pe mulți de boli, de chinuri, de duhuri rele și multor ori le-a dăruit vindecare. Și a specificat atunci un lucru pe care noi trebuie să-l înțelegem. Unii văd în toate bolile și în toate problemele și în toate necazurile duhuri rele. Fiți atenți ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Vreau doar să ne aducem aminte. Spune că în clipa aceea Iisus a vindecat pe mulți de ce? De boli, de chinuri și apoi de ce? De duhuri rele și apoi multor ori le-a dăruit vederea. Cine spune aici cuvântul lui Dumnezeu? Că toți acei care ori au duhuri rele, că toți acei care au boli și care au chinuri, în spate stau duhuri rele? Dacă ar fi fost așa, atunci Domnul Iisus sau textul n-ar fi vorbit doar că Domnul Iisus a vindecat pe mulți de duhuri rele. Dar avem aici gradate anumite lucruri, printre care este și această problemă. Luca capitolul 8 cu versetul 2 și pe aici am trecut deja. Și mai erau niște femei care fusesele tămăduite de duhuri rele și de boli. Maria a zis Magdalena, din care ieșeseră 7 dragi. Și vreau să vă zic că urmează și alte cazuri în călătoria noastră prin Luca. Doar un singur caz vreau să vă dau despre care să ajungem cândva și am să-l discutăm. Luca 22:3. Spune, dar Satana a intrat în Iuda, zis și Iscarioteanul, care era de numărul celor 12. Deci acestea toate fiind spuse, vreau ca să vă îndemn, să ne rugăm și să fim atenți și sub călăuzirea Duhului Sfânt să nu cădem în ignoranță, dar nici în speculații, ci să rămânem lângă ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Să acceptăm ceea ce Dumnezeu vorbește, dar să nu mergem mai departe. Dacă ar fi să vorbim despre noi, despre ceea care suntem aici, eu cred că majoritatea dintre noi nu ne confruntăm cu problema speculațiilor sau a exagerării. Mie mi se pare că problema noastră este prima, și anume ignoranța. Asta este, din nou, părerea mea, că majoritatea dintre noi, nu zic că toți, dar majoritatea dintre noi ne confruntăm mai mult cu ignoranța decât cu speculațiile sau cu exagerarea. De aceea vreau ca fiecare dintre noi să înțelegem. Aceste lucruri, lumea spirituală, războiul spiritual, sunt mai reali decât ne închipuim noi. Și sunt mai puternici decât am avea noi. Afectează persoane, afectează familii, biserici, afectează societate. Versetul 22 din textul nostru ne spune că el le-a zis, haideți să trecem dincolo de lac și au plecat. Și cum era și de așteptat și am văzut duminica viitoare, au ajuns sau nu au ajuns dincolo de lac? Au ajuns. Și spre deosebire de alții, au ajuns cu corabia întreagă. Vă aduceți aminte la un moment dat și Pavel, cu acel cu care era pe corabie, ajung. Numai că ajung la mal cum? Ținându-se fiecare de câte o bucată de lemn care s-a sfârmat din corabie. Atunci când Domnul Iisus este în corabie, corabia nu se sfârmă. Pentru că el cine o să spune nicio? Ne ducem dincolo și eu trebuie să creadă pe cuvântul lui Dumnezeu. De ce în versetul 26 ne spune că au venit cu corabia în ținutul Gergesenilor, care este în dreptul Galilei. Deci acest eveniment are loc după potolirea furtunii. Ținutul ăsta este numit și Decapole. A să-l întâlniți în alte texte din Cuvântul Dumnezeu care ne relatează aceeași istorie ca și Decapole și se traduce zona celor 10 cetăți. Deca, cred că știm toți, este 10, nu? Era un ținut pustiu și un ținut muntos și iarăși Cuvântul lui Dumnezeu ne-l spune. Când a ieșit Iisus, versetul 27, la țăr, l-a întâmpinat un om din cetate, stăpânit de mai mulți dragi. De multă vreme nu se îmbrăca în haine și nu își avea locuința într-o casă, ci în morminte. Spre deosebire de Luca și de Marcu, Matei vorbește despre doi oameni. Dacă ați observat lucrul ăsta. Posibil că au fost doi, doar că unul dintre ei a avut îndrăzneală să vină și să stea de vorbă sau să intre în acea discuție pe care o avem prezentată de către Luca și de către Marcu, convorbirea pe care o are cu Domnul Iisus. Avem aici un caz pentru care este bine de cunoscut și contextul cultural a acestui lucru. Din ce cauză vă zic lucrul ăsta? M-a auzit pe cineva predicând din acest text și spunând cam în felul următor. Fraților, nu pot să vă explic cum acest om locuia în morminte. Dar dacă Biblia zice, trebuie ce să facem? Să credem. Ce ziceți? E nevoie aici de mare credință sau de mare necunoștință?
Au posibil alte localități de morminte.
Exact. De ce așa am spus? Că este important ca să cunoaștem contextul cultural. Pentru că dacă ne închipuim că omul ăla locuia în mormintele noastre din Moldova sau chiar și de aici, atunci chiar că trebuie să crezi cum el intra și ieșe. E greu de închipuit, dar dacă cunoaștem contextul cultural și știm că în perioada aceea, în Israel, și tradiția asta este păstrată în anumite locuri în Israel, chiar și astăzi, mormintele erau niște cămeri în care era cel înmormântat pus acolo, săpate de cele mai multe ori în stânci și nu în oricare stâncă. Sunt anumite stânci care din componența chimică pe care o are muntele face ca oxidarea trupului care este pus acolo să se petreacă de câteva zeci de ori mai repede. Și astfel, acei care era profesia lor de a găsi aceste locuri, erau specialiști în aceasta și în astfel de locuri săpau. Avem 27, Matei 59, un caz. Spune că Iosif a luat trupul, deci vorba despre trupul Domnului Iisus, l-a înfășurat într-o pânză curată de in și l-a pus într-un mormânt nou, a lui însăși, pe care îl săpase în stâncă, apoi a prăvălit o piatră mare la ușa mormântului și a plecat. Deci n-a dat țărână deasupra, dar ce s-a făcut? A pus o piatră mare la mormânt. Este o diferență legată de cultură și de aceea, ca să credem că omul ăsta locuia în morminte, nu trebuie mare credință. Trebuie pur și simplu să cunoaștem că este o diferență de cultură și de modul în care erau oamenii mormântați în acea perioadă în Israel și modul în care se face lucrul acesta astăzi. Un lucru interesant este că avem de-a face cu un om viu, dar care ajunge într-o situație atât de gravă că este dus de diavol și locuiește printre cei morți. Deci un om viu, dar care locuiește printre cei morți. Închipuiți-vă ce era în acele morminte. Bine, în cazul Domnului Iisus avem situația în care Domnul Iisus este pus într-un mormânt săpat nou de un om bogat, e clar că nu el l-a săpat, l-a plătit pe cineva care i-a săpat și nu a fost folosit niciodată. Și era curat și bine îngrijit. Dar aduceți aminte, cu altă ocazie, Domnul Iisus spune fariseilor, voi sunteți morminte văruite, pe din afară sunteți curate, dar înăuntru, închipuiți-vă ce era înăuntru. Dacă mormântul acela nu a fost folosit doar o singură dată, ci a fost acolo pusă o persoană care s-a aproape descompus și a mai fost pusă una și a mai fost pusă una și în decursul la câteva sute de ani, ce era în acel mormânt. Nu vreau să merg tare în detalii aici, că acum trebuie să mergem să luăm masa, dar oricum nu era un loc foarte, foarte frumos, cu miros frumos și cu o priveliște plăcută pe care să stai și să o vezi. Și problema care apare aici este atunci cum acest om sta acolo și nu îl deranja nici mirosul, nici priveliștea. Și este foarte clar că în urma problemelor pe care le avea, în urma posesiei acelor duhuri, i-a dispărut demnitatea, i-au dispărut și simțurile, i-au dispărut percepțiile. Pentru că un om normal nu poate ca să stea acolo. Acum, dacă am stat ca să privim la viața acestui om, cândva acest om a fost și el un bebeluș nevinovat, care stătea în brațele mamei și s-a lăptat de la piept. Așa sau nu? A fost asta cândva un bebeluș sau nu a fost? A fost. Acest om avea părinți și cred că părinții lor au fost oameni cum se cade. A fost un copil, cred eu, iubit de părinți, care cred că l-au învățat cuvântul lui Dumnezeu, l-au învățat ora. Din cauza că era băiat, cu siguranță că în copilărie a avut posibilitatea să meargă la sinagogă și să învețe cuvântul lui Dumnezeu, să învețe versete pe de rost. A fost poate că și un tânăr în prima perioadă a vieții lui, cu mari vise și cu mari speranță pentru părinții lui. Nu știm, nu ne spune cuvântul Dumnezeu ce s-a întâmplat cu el. Dar ceva s-a întâmplat. În alte locuri în cuvântul lui Dumnezeu, cu privire la alți oameni, găsim cărarea de alunecare când cineva ajunge dintr-o situație normală și-l avem din nou pe Saul, dintr-un om care este la un moment dat luat de Dumnezeu, este schimbată inima și este pus pentru o lucrare specială și ajunge acolo unde ajunge. Cu privire la acest om pe care ne-l descrie aici cuvântul lui Dumnezeu, nu avem descris ce s-a întâmplat, dar vedem unde o ajuns. Și încă ceva. Avea casă, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, în versetul 39, Domnul Iisus îl trimite unde? Acasă. Și aici iarăși nu știm, este vorba despre părinți, despre frați, surori, sau merge vorba despre soții și despre copii? Sau merge vorba despre toți chiar? Să fie avut părinți, frați, surori, dar să fie avut chiar și soții și să avut copii. Pentru că nu avem vârsta dată. Cu siguranță, haideți să ne punem pe noi în dreptul lui. Familia a făcut tot ce a putut ca să-l ajute. Cu siguranță că au mers la toți rabinii, pe la toate sinagogile. Acolo ne-au auzit că posibil cineva să-l ajute ca să rezolve problema lui. Dar n-au reușit ca să o rezolve. Se implică societatea, încearcă societatea cumva, îl pun în butuci, îi pun lanțuri ca să rezolve cumva problema lui. Și nu poate rezolva nici societatea. Din cauza că diavolul este mai tare decât părinții, mai tare decât rabinii, mai tare decât societatea. Este o singură persoană în universul în care noi trăim, care este mai tare decât el. Și asta este Domnul Iisus Hristos. Singura persoană de care el se teme. Nimeni dintre noi nu se teme. Dacă este o persoană de care noi zicem că fuge dracu ca de tămâie, nu suntem noi. El umblă de urma noastră și spune că răcânește ca un leu și vrea ce să facă. Se înghită. Așa de tare se teme de noi că vrea să ne înghită. Închipuiți-vă ce frică are de noi. Dar este o persoană care îți stârnește frică și care stârnește cu tremur. De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu că avem nevoie ca Domnul Iisus să fie în noi. Pentru că avându-L pe El în noi este mai puternic El ca Cel care e în lume. Și doar avându-L pe Domnul Iisus putem ca să spunem și să venim să fim tari, să fim încredințați că suntem mai tari decât diavolul. De aceea părinții lui, rabinii, societatea nu pot ca să rezolve problema pe care o au. Și trebuie să mai facem aici o diferență foarte importantă. este una când oamenii sunt ispitiți de diavolul din afară și asta se întâmplă cu toți. Atunci când diavolul vine cu ispită asupra noastră. Și lucrul ăsta se întâmplă chiar și cu Domnul Iisus Hristos. Uitați ce spune cuvântul Dumnezeu Efeseni 6:12. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile unde? Cerești. De aceea când vine cineva și ne spune că poți să fii creștin și poți să fii posedat de cel rău, trimiteți-l cât mai departe. Uitați ce spune cuvântul Dumnezeu. Noi avem de luptat cu Duhul răutății, avem probleme atunci când vine să ne ispitească. Dar unde sunt ele? În locurile cerești. Nu merge vorba despre că sunt unde? În noi. Pentru că Pavel aici, celor din Efeseni, dacă ar fi acceptat Pavel vreodată în gândirea lui, în teologia lui, cu un creștin născut din nou, poate să fie posedat de ce rău? Nu ar fi spus aici care sunt în locurile cerești, dar ar fi spus care sunt unde? În voi. Deci noi trebuie să facem o diferență între a fi ispitit, a fi influențat de ce rău din afară, și așa am spus că se întâmplă cu noi toți, și cu Domnul Iisus s-a întâmplat lucrul ăsta, și a fi posedat din interior. Sunt două lucruri diferite la care noi trebuie să facem această diferență, pentru că una este când diavolul te atacă din afară și alta este când te atacă din interior. Am spus că acest om, fiind posedat, fiind în starea în care el se află, nu are voință, nu are discernământ, nu are sentimente, este transformat practic la nivelul unui animal. Pentru că versetul 35 ne spune că după vindecare, el stătea și ne spune acolo cuvântul Dumnezeu că era în toate mințile. Ceea ce ne vorbește că înainte lucrul ăsta nu era. Și nu de mult, mi se pare frate Veceslav Bojuncu a avut un mesaj în biserică din Daniel, o situație practic asemănătoare. Daniel 4:34, prima parte a versetului spune așa, că după trecerea vremilor sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Ceva s-a întâmplat. Și aduceți-vă aminte ce s-a întâmplat cu Nebucadnețar. În ce stare a ajuns Nebucadnețar? Și dacă sunteți atenți, dacă în legătură cu tânărul nostru sau cu omul nostru din textul de astăzi, Biblia nu ne vorbește cum a ajuns. Dacă citim atent ce s-a întâmplat în viața lui Nebucadnețar, Biblia ne vorbește. Ne dă anumite idei. Ce a făcut omul ăsta de a ajuns acolo unde a ajuns? De a ajuns în starea în care era. Omul nostru din text, sau în mormânt sau acasă la dânsul era, tot una. Pentru Nebucadnețar, sau iarbă sau pâine, era tot una. Problema este, ceva s-a întâmplat cu mintea și la unul, ceva s-a întâmplat cu mintea și la altul. Sunt lipsiți de discernământ, rațiunii și voință. Și asta caracterizează, de fapt, oamenii care sunt posedați total de cel rău. Dar trebuie să fim atenți. Că nimeni nu se culcă om sănătos, creștin adevărat, ascultător și împlinitor a cuvântului lui Dumnezeu și dimineața se scoală posedat. Lucrul ăsta nu se întâmplă. Nu avem niciun caz asemănător în cuvântul lui Dumnezeu. De fiecare dată când cineva ajunge așa de jos, există niște pași. Există acele vulpi mici despre care ne spune cuvântul Dumnezeu că trebuie să fim atenți pentru că strică viile mari. Dacă ne gândim la Saul, care a fost acea sau acel lucru mic de la care s-a pornit alunecarea lui ca să ajungă acolo unde a ajuns? Ce nu a avut Saul? Unii zic că nu a avut răbdare. Părerea mea, Saul nu a avut voință sau tărie de caracter. Nebucadnețar. Cine a avut Nebucadnețar? Smerenii nu a avut. A putea să zicem discernământ de a cântări și de a evalua lucrurile corect. Iuda atunci când face ceea ce face pe ascuns, atunci când nu-l vede nimeni, cine o are Iuda? Mie mi se pare că demnitate. Deci dacă ne-am uitat la aceste trei lucruri pe care diavolul le distruge din viața unui om legat de a fi în deplinirii conștiinței mentale, voință, discernământ și demnitate, pentru că asta le vedem la acest om, că sunt distruse, sunt la pământ. În dreptul lui Saul aș zice voință, în dreptul lui Nebucadnețar discernământ și în dreptul lui Iuda demnitate. Pentru că ceea ce face, face pe ascuns, că nu-l vede nimeni noapte. De aceea, de la influența din exterior, se ajunge la posesii din interior. Și cum se ajunge? Atunci când influența din exterior nu este biruită. Fiți atenți! Toți suntem influențați din exterior. Și atunci când suntem influențați din exterior, noi trebuie ca să luptăm și să ieșim biruitori din ispitele care le aduce cel rău în viața noastră. Îl avem pe Dumnezeu de partea noastră, care vine și ne spune că El are grijă ca nimic din domeniul ăsta a ispitelor să nu vină peste puterile noastre. De aceea, când suntem ispitiți, nimeni să nu spună că a fost peste puteri, pentru că El are grijă să nu vină peste puteri. Dar trebuie, fraților, să biruim. Pentru că dacă nu biruim ispitele și dacă nu biruim influențele, atacurile care vin din afară, mai devreme sau mai târziu, este posibil să se repete situația acestui om și nu doar a lui. Pentru că avem, așa cum am spus, mai multe cazuri în cuvântul lui Dumnezeu. De la cetatea atacată până la dominarea cetății, cum credeți, este mult sau puțin? De la o cetate care este atacată de dușmani până la a fi cotropită de dușmani, e mult sau e puțin? Depinde, exact. Răspunsul corect e depinde, dar de ce depinde? De cei care sunt untru? Dacă vechează sau dacă dorm? Au arme sau ca și Israelul? Numai doi dintre ei aveau arme. Au putere sau n-au putere? Îs mai tari ca cei din afară sau nu sunt mai tari? Au pe cineva care e mai tare sau n-au pe cineva care e mai tare? Și dacă am face aplicația asta în dreptul la fiecare dintre noi, dacă viața noastră ar fi cetatea aceea, dacă familia noastră ar fi cetatea aceea, dacă biserica noastră ar fi cetatea aceea, atunci cum am putere ca să ieșim biruitori în influențele din afară, ca niciodată să nu ne pomenim în situația acestui om? Foarte simplu. Cuvântul Dumnezeu ne vorbește la toate capitolele. Vegherii, arme corespunzătoare, puterii pe care o avem de la El și pe cineva în noi, cu noi, în cetate, care să fie cum? Mai tare. Cu El în viața mea, îs mai tare. Cu El în familia mea, îs mai tare. Cu El în biserica noastră, suntem mai tare. Fără, nu avem nici o șansă în această luptă. Dacă un om nu spune nu la timp prietenilor rele, înțelegerilor, cochetării cu lumea și cu tot ceea ce este în lume, compromisului, plăcerilor care sunt în lume, într-o zi se va trezi cu Satan în rolul de pilot a vieții lui. Așa cum a spus acest om, a fost un copil, eu cred că bun. A fost un adolescent cu probleme, dar pe care, așa cum era, părinții l-au iubit. A fost un tânăr pe care părinții îl vedeau în viață ceva, dar cu siguranță că nu orice aici a ajuns. Și singura problemă a fost că undeva în viața lui a avut loc acea cotitură greșită în care a început încetul cu încetul să alunice la vale. Când a văzut pe Iisus, a scos un strigăt ascuțit, a căzut jos înaintea lui și a zis cu glas tare: ce am eu a face cu tine, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt? Te rog, nu mă chinui. Observați cât de bine îl descriu aici, dracii, pe Domnul Iisus? Acum, dacă nu l-ați fi cunoscut pe omul acela, până în acea perioadă, să presupunem că ați venit cu Domnul Iisus în corabie și ați ajuns acolo și nu știți despre problema lui cu lanțuri, despre toate celelalte lucruri și așa mai departe. Și dacă ați auzit la un moment dat această afirmație: tu ești Fiul Dumnezeului Celui Preanalt. Ce ați fi zis despre omul ăsta? Cine vorbește prin el? Și cineva dintre oamenii din cetate de acolo vine și vă zice: omul ăsta este posedat. Știți eu ce aș fi zis? Nu, n-are cum. Din cauza că nu poate cineva să spună că Iisus este Domnul doar decât prin Duhul Sfânt. Poftim?
Mai avem un caz asemănător.
Mai avem un caz asemănător, exact. Și ni se vorbește și ni se arată foarte, foarte clar. Din cauza asta, dacă vă aduceți aminte când am trecut prin aceea ce vorbește în epistola lui Iuda, dar în mod deosebit Iacov, Iacov pune accent cel mai tare, mie mi se pare, că din Noul Testament, din cauza asta și Luther, când se lupta cu credința bazată pe fapte, o cam dă el o leacă la o parte, dar Iacov pune accentul foarte tare pe credința care este însoțită de ce? De fapte, de acțiuni care se scoată în evidență acel lucru. Versetul 29 spune că Iisus poruncise duhul necurat să iasă din omul acela pe care pusese stăpânire de multă vreme. Era păzit, legat cu cătușe la mâini și cu obezi la picioare, dar rupea legăturile și era gonit de dracul prin pustie. Deci ne se descrie aici situația tragică din viața acestui om. Lucrurile pe care le făcea, ceea ce s-au încercat într-un fel sau altul ca să se facă. Dar observați, tot așa se întâmpla în viața lui, controlul asupra vieții lui era de unde? Din interior. Aici este problema. Și vreau iarăși din nou ca să repet lucrul ăsta, ca să fim fiecare dintre noi foarte bine documentați. Este o diferență între a fi influențat de Duhul Rele din exterior și cu asta toți ne confruntăm. Și posesia din interior, atunci când din interior este controlată viața unui om. Avea o putere, dacă observați aici, pe care chiar nici animalele nu au. O putere neominească, spunându-ne și arătându-ne de fapt că cu cătușe la mâini, cu obezi la picioare, rupea legăturile, rupea lanțurile. Este foarte clar. Un om nu poate, sau un om normal, obișnuit, nu poate ca să aibă o astfel de putere. Iisus l-a întrebat, versetul 30, cum îți este numele? Legiunea, a răspuns el, pentru că intrasele mulți draci în el. O legiune romană avea între 4.200 și 6.000 de ostași. Acum haideți să nu luăm 6.000, luăm cel mai mic. 4.200. Și dracii îl rugau stăritor pe Iisus să nu le poruncească să se ducă în adânc. Am mai vorbit cu altă ocazie că ceea ce se întâmplă în situația când un om este posedat de ce rău este că omul este difuzorul, dar la microfon grăiește cine? Altcineva. Și lucrul ăsta se întâmplă. Și dacă observați, Domnul Iisus nu discută cu el, dar discută cu cine? Cu duhurile care erau în acest om. Și spune că să nu le poruncească ca să ducă în adânc. Acolo pe munte era o turmă mare de porci care pășteau și dracii au rugat pe Iisus să le dea voie să intre în ei. El le-a dat voie. Cel puțin pentru mine, lucrul ăsta m-a surprins. Nu din cauza chinjării de porci. Ceea ce pe mine mă surprinde este că Domnul Iisus răspunde afirmativ la cererea acelor duhuri. Observați? Ei cer ceva de la Domnul Iisus și Domnul Iisus face cum cer ei. Oare de ce i-a ascultat Domnul Iisus? Pot să fie și aici mai multe răspunsuri. Cineva a spus pentru a pedepsi locuitorii pentru că creșteau porci. Posibil să fie și asta un argument. Din cauza că știm ce spunea legea Vechiului Testament cu privire la acest animal. Și chiar dacă ei nu-i folosau, dar îi creșteau pentru ca să-i vândă, deși nu cred că îi creșteau pentru ca să-i vândă, eu stăteam acasă și mă mai gândeam cum arăta atunci o turmă de porci. Da, eu n-am avut niciodată ocazie să văd turmă de porci. Cu oile am fost, cu căprile am fost, cu vacile am fost, dar eu nu din chipuri. 4.200 sau acolo cât era turma aceea de porci. Cum să-i paști? Că ei n-au nimeni, nu, cum să zicem, ca pătărnichile. Câți oameni trebuie ca să-și adă acolo? Sau dimititei învățau și cumva îi dregeau. Idei nu am cum se întâmpla lucrul ăsta. Dar închipuiți-vă ce era acolo. Cel puțin ce miros și toate celelalte lucruri. Plus de asta, eu nu cred că era doar o singură turmă acolo. Așa să vedeți lucrul ăsta mai târziu, din ce cauză zic lucrul ăsta. Dar cineva spune că mai bine să intri în porci decât în oameni, din cauza asta Domnul Iisus cade de acord cu ei. Când dacă ar fi cerut să intre în alți oameni, Domnul Iisus ar fi zis nu, dar dacă au intrat în porci, da. Părerea mea nu este nici prima, nici a doua. Deși pot să existe și astea, eu nu zic că nu pot ca să existe. Eu cred că Domnul Iisus aici a vrut să arate oamenilor, să ne arate nouă, ce poate să facă un singur drac cu un porc. Și să-i facă pe oamenii care erau acolo să înțeleagă pericolul mare care îi așteaptă. Sau care ar putea ca să se înlinească. 33. Dracii au ieșit din omul acela, au intrat în porci și turma s-a repezit de pe râpă, în lac și s-a înecat. Vedeți? Nici chiar porcii nu pot ca să facă față duhurilor. Pentru că atunci când un duh intră într-un porc, porcul ce vrea? Să se ucidă. Și merge și ce face? Să neagă. Porcarii au văzut ce se întâmplă, au fugit și au dat de veste în cetate și prin sate. Foarte repede și viteza internetului și atunci era foarte bună. Poate nu chiar ca și astăzi, dar repede s-o transmis și atunci informația. Oamenii au ieșit să vadă ce le întâmplate. Au venit la Iisus și au găsit pe omul din care ieșise dracii șezând la picioarele lui. Erau mâinile legate și picioarele îmbutuși? Nu. Și de la picioarele Domnului Iisus. Îmbrăcat, nu mai era gol. Nici cauză. O venit mintea la loc și a început ce să facă. Să-i fie rușine. O văzut că are și el demnitate. O văzut că are și el discernământ. Nu se mai duce mormânt așa de la picioarele Domnului Iisus. Pentru că i-au apărut ce? Simțămintele, i-au apărut percepțiile, i-au apărut mirosul. Mintea a venit la loc. Și lucrul ăsta îl fac ca să realizezi din nou situațiile și cum trebuie să comporte și unde este să fie și în toate mințile. Și eu apucat frica. Aici m-a șocheat. Neapărat o fac oamenii. Îmi plac gol pușcă prin sat, tăi zice eu că ce? E ok, că el nu-i sănătos. Trăiem orminte, toți s-au obișnuit cu dânsul. Cum omul ăsta care avea probleme, devine sănătos, se îmbracă, șede liniștit, intră-te mințele. Pe oamenii apucă și frica. Și să ne mai zic încă o dată textul cu pe oamenii apucă frica. Interesant reacția acestor oameni. Dar ceea ce ne surprinde plăcut pe noi este chiar și un așa om. În situația în care era el, atunci când se întâlnește cu Mântuitorul, cu Iisus Hristos, este vindicat și este transformat. Și comparați această situație și rezultatul ei cu ceea ce ne se descrie în Faptele Apostolului 19 cu 14. Spune că și omul în care era Duhul cel rău, aici nu era mai mulți, era unul, a sărit asupra lor, i-a bătut pe amândoi și i-a schingiuit, în așa fel că au fugit goi și răniți din casa aceea. Deci vorba despre practica fiilor lui Sceva, dacă vă aduceți aminte, și pățania lor, atunci când au vrut și ei să facă minunile pe care le făceau apostolii și se duceau și spuneau că numele lui Iisus pe care îl predică Pavel, vă poruncim să ieșiți afară. Și atunci, dragi, ce zice? De Iisus, pe Iisus îl știm, de Pavel am auzit, dar voi cine sunteți? Și practic cum ies ăștia din casă, cam așa arăta omul nostru înainte ca să întâlnească cu Domnul Iisus. Numai că aici merge invers. Ăsta era gol înainte, dar ăștia ies goi după. Dar eu vreau să vă zic că este greu de înțeles. Într-un fel, lucrul ăsta, cine spune aici, că în loc de bucurie, oamenii de acolo au frică. Cei ce văzuseră cele petrecute, ei le-au povestit cum fusese revindicat cel stăpânit de dragi. Tot norodul din ținutul ghergesenilor a rugat pe Iisus să plece de la ei, pentru că i-a apucase o mare frică, din nou frică. Iisus s-a suit într-o corabie și s-a întors. Din nou, grea de înțeles atitudinea lor, cererea lor, să vină Domnul Iisus să facă o minune așa de mare și să vrei după aceea să scăpi de el. Se pare că pentru ei mai valoroși erau porcii decât acest suflet. Dar nu numai. Întrebuiți-vă câți oameni bolnavi mai erau în cetățile de acolo, în satele de acolo, oameni care sufereau de o boală sau de alta și odată ce Domnul Iisus acolo era, ar fi putut ce să facă. Să-i vindeci, să aduci cu bucurie și în viața lor. Știți la ce m-am gândit eu, care a fost problema lor? Că cu siguranță în zona aceea mai erau oamenii îndrăciți și mai erau și turme de porci. Și atunci oamenii au început să, ce să facă? Să cântărească logic. Și ce o zis? Dacă lăsăm aici cu noi să mai întâlnești cu un îndrăcit, mai scăpăm încă de o turmă de porci, dar dacă se întâlnește cu doi? Și astfel, observați logica pe care o au acești oameni. Pentru ei valora mai mult business-ul lor, afacerea lor, decât sufletul la un om. Dar, din nou, acela care nu-ți farmă zăvorul, ascultă de solicitarea lor și ce face? Pleacă. Eu stăteam acasă și mă gândeam, după atâta trudă pe care o face Domnul Iisus, efortul pe care îl fac, riscul la care se supun atunci când trec marea, nici măcar o predică scurtă nu a avut Domnul Iisus acolo. O mers până acolo, se întâlnește, face această vindecare, este rugat să-ți ducă înapoi, Domnul Iisus fie în corabie să întoarce înapoi. S-ar părea la un moment dat că parcă toată călătoria asta a fost în zădar. Dar mie mi se pare că tocmai lucrul ăsta vrea ca cuvântul Dumnezeu să ne-l descopere și ne-l arată aici. Să ne demonstreze valoarea unui suflet în ochii lui Dumnezeu. Și nu a oricărui suflet, dar valoarea unui suflet care a ajuns pe marginea gropii. Valoarea unui suflet pe care cel rău l-a pus deja în rândul celor morți. Vă aduceți aminte ce spune cuvântul Dumnezeu prin Isaia? Că el trestia frântă nu rupe. Și mucul care mai fumegă, nu arde, dar mai fumegă doar, nu strânge. Eu nu știu câți dintre noi, eu nu știu câți dintre păstori de azi, evangheliști de azi, predicatori de azi, ar alege ca să treacă marea, să meargă prin furtună. Și când se duc acolo, la casa de cultură sau la biserică, să aibă evanghelizarea, să aibă un singur om. Dar nu ca și ceilalți oameni, dar unul special, unul îndrăcit. Și după aceea să vină și să zică, s-o meritat. Eu mi-aduc aminte când lucram cu misiunea, cu filmul Viața Domnului Iisus și mergeam prin Moldova și transmitem. Când ne duceam acolo cu echipa și când era sala de cultură plină, ne ardea inima de bucurie. Dar când te duceai acolo și vedeai numai câțiva oameni în sală, și peste gândești, s-o meritat sau nu s-o meritat? Adă formații, caută mașini, plătește benzină, pierzi timp. S-o meritat sau nu s-o meritat? Și trebuie să recunoaștem, fraților, sau cea puțin eu trebuie să recunosc, că de multe ori mă gândeam că nu s-o meritat. Ceea ce vine aici Domnul Iisus și face, se pune întrebarea, s-o meritat să duc acolo sau nu s-o meritat? Și asta Domnul Iisus vrea să ne arăte, că s-o meritat. Și când ochii și valoarea unui suflet în ochii lui Dumnezeu este așa de mare, că nu doar că se meargă peste mare la Gadare, dar îi spune Dumnezeu că Domnul Iisus a lăsat cerul și a venit. Pentru că sufletul la fiecare dintre noi are valoare. Tot ceea ce a făcut Domnul Iisus a fost făcut pentru că acest om, care în ochii societății nu valora nimic, era zero. Să ne demonstreze că în ochii lui are valoare. Și uitați-vă care este atitudinea acestui om. După ce este vindecat de Domnul Iisus, în comparația cu alocuitorii, așa roagă și zică să scăpi de el. Omul din cetare, din care ieșise drag, ci l-a rugat să-i dea voie să rămână cu el. Dar Iisus l-a trimis acasă și i-a zis, întoarce-te acasă și povestește tot ce ți-a făcut Dumnezeu. El a plecat și a vestit prin toată cetatea tot ce i-a făcut Iisus. Și a treia oară, Domnul Iisus, vreau să vă zic că mă surprinde aici prin decizia lui și prin răspunsul lui. Spune că omul a vrut ca să meargă cu Domnul Iisus. Și ar fi fost normal ca Domnul Iisus ce să zic? Haide! Pentru că cândva mergea prin oraș, s-a întâlnit cu un om care stătea la vamă și ce a zis? Vină după mine! Și omul acela lasă și vină. Ăsta îl vine el și spune, Doamne, eu vreau ca să merg cu tine. Și Domnul Iisus ce zice? Nu. Du-te acasă. Eu stăteam și mă gândeam, din punctul meu de vedere, ce bine ar fi prins o evanghelizare în ținutul acela cu omul ăsta. Închipuiți-vă, tot ținutul îl știe. Și acum iei tăți ucenicii, Domnul Iisus cu predica și prin îndrăcit cu ce? Cu mărturia. Îl pui înainte de evanghelizare și îndrăcitul povestește ce-a făcut și cum a făcut, ce evanghelizare ar fi primit? Domnul Iisus nu vede așa lucruri. Eu mă gândeam ce program încărcat ar fi avut omul ăsta. Uitați-vă pe internet acum câte vizualizări au mărturiile la anumiți oameni care au fost cândva cum au fost și cu cât mai răi au fost, cu atât mai multe like-uri au. Mie îmi place să cred că din cauza că schimbarea și transformarea au fost mare, din cauza asta oamenii pun like-uri. Dar mi-aduc aminte de o situație odată. Eram la Nispureni și era o grupă de misiuni, de la misiunea OM, trebuia ca să facem împreună o evanghelizare într-un sat. Și am zis, haideți unul dintre tineri să-și pui mărturia. Și din cauza că pe cei care erau în echipa cu care venise de la misiuni, nu îi cunoșteam, nu le știam, m-a uitat la unul, mi s-a părut că mi-e vorbăreț, mi s-a părut că mi-e drăzneț, zis, nu vrei să-ți pui tu mărturie. Zice, mi-a zis, Fatigor, dar eu n-am ce spune, interesant la oameni. Eu când m-am născut, mama și tata erau credincioși, era de prin Cahun, nu știu de pe unde. Și n-am ce spune, zicea că el Petrică. Aici și banditul a fost, când a să spună chicătăcios. Interesant. Interesant punct de vedere. Eu de atunci așa și mă gândesc, dar e corect sau nu e corect? Adică doar bandiții au ce spune despre transformarea pe care o face Dumnezeu în viața lor. Dar cei care s-au născut în familii de credincioși, nu a transformat Dumnezeu nimic? Care-i problema aici? Îi spune Domnul Iisus să se întoarcă acasă, să se povestească și să ducă ce a făcut Dumnezeu. Și vedem că el nu se duce numai acasă, dar spune că se duce în toată cetatea și le spune ceea ce a făcut Domnul Iisus. Deci așa și multe puncte forte, am putea să spunem așa tare, din textul pe care l-am citit și pe care l-am avut în această dimineață. După mine, mesajul principal, ideea principală a acestui text este cuprins de Ioan în 1 Ioan, capitolul 1, cu versetul 4. Spune aici cuvântul Dumnezeu așa: voi, copilașilor, sunteți din Dumnezeu și l-ați biruit pe cel rău, pe cel ce este în lume. Pentru că cel ce este în voi este mai tare decât cel ce este în lume. Este important ca să spunem nu exagerării, dar este important ca să spunem nu și nepăsării, să spunem nu fricii. Nu există probleme, ne spune textul de astăzi, pe care Mântuitorul nostru să nu le poată rezolva dacă ne încredem în El. Pentru că și duminica trecută am zis, avem promisiunile Lui, avem prezența Lui, avem puterea Lui. De aceea, important este ca în dreptul la fiecare dintre noi să rămânem ascunși în El, în acela care are putere. Să ne întărim în puterea tăriei Lui, spune cuvântul Lui Dumnezeu. Pentru că doar așa putem să fim în siguranță. Și Domnul să ne ajute la asta. Amin.